Na něj, nařídil dědek. Portu a legionáře pohltila temnota. Krátce na to se lesem rozezněl výkřik plný hrůzy a po něm další, který odumřel v dlouhém zachroptění. Celá četa se přitiskla k zemi a zatajila dech. Ti dva to posrali, zuřil dědek. Stejně mu asi stihli uříznout čuráka jako první, už klíbl se temně drobeček. Uviděl nás dřív, než jsme ho dostali, vysvětlil Porta, který se vynořil z houští. Teď se ale hněte, ten jeho řev museli slyšet až v Moskvě. Lidi by se měli naučit trochu ovládat, když je někdo zabíjí, zauvažoval nahlas drobeček. Aby sis to zapamatoval, řekl zlomyslně komisař. Jestli nebudeš držet hubu, osobně ti vyrvu ten tvůj skurvený jazyk. Rozzuřil se Porta a praštil ho do zubů. Nesahejte na něj a padáme odtud, nařídil dědek. Po tom křiku musí být na nohách celý les. Naše cesta dále pokračovala přes úzký most. Buffalo z něho samozřejmě s obrovským žblunknutím spadl. A když se mu drobeček pokoušel, pomoci nahoru spadl také. Proud byl prudký, takže jsme měli spoustu práce vytáhnout je ven. Drobeček nám spadl ještě dvakrát. Když se konečně dostal na suchou zem, hnal se hned na Buffalo. Kurva, ty jsi to určitě udělal schválně, řval tak nahlas, že ho muselo být slyšet na kilometry daleko. Než se legionáři podařilo oba odtrhnout od sebe, musel drobečka několikrát praštit. Když měl drobeček takovou náladu, byla to jediná věc, která s ním něco svedla. Buffalo věděl, že po určitou dobu to bude dobré, bude-li se držet drobečkovi z dosahu. Lehce by ho totiž mohlo napadnout vrazit mu nůž do zad. Konečně jsme se všichni dostali na druhou stranu. Po lesní půdě se zde šlo velmi dobře. Náhle se před námi jasně rozzářil plamínek. Dědek se zastavil, jako by narazil do zdi. Plamínek zazářil ještě jednou a my na okamžik spatřili bledou tvář pod kulatou ruskou přilbou. Následovala dutá rána a slabé zachroptění. Pro Rusa se jeho cigareta stala navždy poslední. Četa se opět spojila v proláklině kousek od cesty. Dědek byl zjevně vzrušen. Víčko u dýmky měl otevřené a naprázdno zuřivě cucal její troubel. Byl to jeho zvyk vždy, když ho něco vyvedlo z míry. Sergej, jdi sjuda! Ozval se náhle z opačné strany hrdelní hlas. Tam ti němečtí psi nepůjdou. Nebuď si tak jistý, zaznělo z místa o kousek dále po cestě. Ti chlapi v šedozeleným jsou úplní ďáblové. Nemůžeš si bejt jistý vůbec ničím. Kéž by na ně svatá matka kazaňská seslala mor. To jsou přece ale skurvení cínoví vojáčci. Pytle sraček, zavrčel drobeček pohoršeně. Usnout na hlídce. Měli by jít před polní soud. Co si má ten úbohej čurák Stalin počít s takovejma sráčema? Zatraceně, zaklel dědek. Když se vrátíme, přijdou na nás a zůstat na místě taky nemůžeme. Promnul si zamyšleně bratu. Půjdeme pomalu dopředu a budeme se tvářit, že jsme jejich. Snad se nám podaří vyřídit je potichu. A nemůže jich tam bejt moc, zašeptal Hajde. To bychom je slyšeli. Hajde měl pravdu. Pokud vojáci někde na něco čekají, nemohou se vyvarovat toho, že kolem nich vzniká určitý hluk. Nějaké šeptání, občas narazí jedna zbraň na druhou, někdy někdo zakašle. Normálně by to nikdo nenazval hlukem. Zkušené bojové jednotce to ale stačí k tomu, aby byla varována. Opatrně jsme postupovali po silnici se samopaly v pohotovosti. Najednou spustil samopal těsně za mnou, jako by mi vybuchla hlava. To ale pouze Porta začal střílet pouhých pár centimetrů od mého ucha. I v kakofonii nejrůznějších zvuků se dal lehce rozpoznat výkřik plný hrůzy. V temnotě plivaly samopaly modré plamínky. Šílená přestřelka trvala pouze pár minut, potom se ale les opět zahalil paralyzujícím tichem. Zdálo se, jako by po všem tom hluku a střílení teď pozorně sama noc naslouchala a čekala, co se bude dít dál. V tom jsme zaslechli Drobečkovo volání. Vše je hotovo, 4 hajzlové to mají za sebou. Mrtev byl ale i Tango. Hned první dávka ze samopalu mu prostřílela hrudník. Tango tím ještě zachránil dětka, který kráčel hned za ním. Na chvíli jsme zůstali stát nad jeho skrvaveným tělem. Tak už má to své poslední Tango za sebou. Povzdechl si Porta a zatlačil mu oči. A to mi sliboval, že mě to Tango jednou naučí. Slyšel jsem, že na lovení ženských je to nejlepší tanec, řekl Drobeček a složil ruce na kulkami prostřílených prsou. Hajde vytáhl Tangovi věci z kapes a z krku sundal identifikační štítky. Všechny osobní věci měly být předány rodině. Mnoho toho nebylo. Frontoví vojáci jsou téměř vždy chudí. Jediné, čeho mají dost a dost, je žal a smrt. Na východě ve směru nad Ružanami ozářily světlice nebe do krvavě červené barvy. Bylo to ale příliš daleko, takže jsme neslyšeli detonace. Po špinavé silnici projížděla 2 polopásová vozidla. Jejich světlomety ozařovaly okraje cesty. Tiše jsme zalehli a počkali, až nás minou. Jasně jsme viděli pěšáky v pohotovosti a s připravenými zbraněmi. Takováhle práce mě vždycky znervózňuje, sykl Porta a nacpal si do pusy hrst ostružin. Na takovémhle výletě pochopíš, jak se cítí asi vlk, když má za patami smečku lidí s puškami. Od nervů se můžeš i zhroutit, vysvětlil mu vážně Drobeček. Mám to od jednoho psychopatického doktora, kterýho jsem pomáhal v Torgau popravit. Říkal, že je zatím něco jako inzulin a cukrovka, co se chlapovi pomele v hlavě, když se vyděsí. Kdyby to byla pravda, museli bychom za poslední roky už mít cukrovku všichni, prohlásil Gregor. Nemůžu ani spočítat, kolikrát jsem už skoro umřel strachy. K ránu jsme dosáhli jednoho zákrutu Gorinu. S přechodem jsme ale museli počkat až na světlo. Řeka zde byla velmi široká. Přechod nás tak zdržel přinejmenším o 20 minut. Gumový člun jsme našli tam, kde jsme ho nechali. Rozložili jsme ho a připravili na nafouknutí. Potom jsme se uložili do hustého křoví a pospávali. Mezitím jsme hráli kostky a živili se konzervami. Porta chtěl uvařit kávu. Dědek mu to ale zakázal. Když jsme jen tak leželi a čekali na noc, čas se neuvěřitelně vlekl. Nemohli jsme se odvážit vylézt, protože jsme měli strach ze stráží, ukrytých podél řeky. Krajina sice vypadala jako holá a opuštěná, bez problému by se tu ale ukryl celý prapor. A komando působící za nepřátelskými liniemi si nemůže dovolit ztratit opatrnost ani na chvíli. Najednou zvedl Drobeček hlavu a zaposlouchal se. Co se děje? Zeptal se ho dědek znepokojeně a pozvedl se na loktech. Támhle k nám jde celý skurvený stádo nepřátel, zamumlal Drobeček a podíval se na cestu. Je jich minimálně celá skurvená rota. A dělají rámus jako kupčíci, co je Ježíš vyhnal z toho skurvenýho chrámu. Jseš si jistý? Zeptal se ho nejistě Hajde a popadl lehký kulomet. Jasně, že jsem si kurva jistý, opáčil rozmrzele Drobeček. Co pak už jsem se já nebo mý skurvený uši někdy spletli? V tom okamžiku jsme je ale uslyšeli i my ostatní. Po cestě přicházela velká kolona vojáků a směřovala přímo k nám. Rozptylte se, nařídil dědek příkře. Zakryjte se listím a větvemi. Nikdo nesmí začít střílet dřív, než dám povel. Teď už jsme všichni jasně slyšeli lomos způsobený zbraněmi narážejícími o sebe. S cinkáním do sebe vrážely i polní lahve a kontejnery na plynové masky. Všechny zvuky jasně hovořily o pochodující vojenské jednotce. Po tváři mi stékal pot. Zuby mi cvakaly jako kastaněty. Pokud by nás našli, byli bychom bývali zcela bez šance. Kampania pěnie! Přímo na naší úrovni začala jednotka zpívat. Slíbila jsi, že mě budeš milovat, jiných si nebudeš všímat, pouze pro mě, že budeš žít, s jinými, že se nebudeš stýkat. Když nás zpívající rota minula, nařídil dědek legionáři zjistit, zda došlo k posílení hlídek podél řeky. Legionář si sundal plášť, odložil všechny zbraně stranou, strčil si do boty bojový nůž a tiše zmizel v rákosí. Uplynuli dobré 2 hodiny a my začali uvažovat, jestli ho Rusové nechytili, když se vrátil zpátky, sotva dechu popadaje. 30 metrů dolů po proudu jeden chrápe v díře na břehu, řekl a odplivil si do řeky. O kousek dál je další a taky chrápe. Na zpáteční cestě jsem to vzal přes les a skoro jsem padl na třetího, tentokrát s lehkým kulometem. Zasloužil by si, aby mu ho někdo ukradl. Chrápal tak hlasitě, že jsem ho slyšel na kolik metrů. Mear. Byl jsem u něho tak blízko, že by mě normálně uslyšel i úplně hluchý. A to si říkají vojáci, zasakroval Drobeček pohrdavě. Chrápat na skurvený hlídce. Zasloužili by si, aby jim někdo podřízl chřtány. Postarejte se o ně, nařídil dědek. O 20 minut později byli strážní mrtví. Škrtící struny byly rychlé a tiché. Opatrně jsme spustili člun. Proud zde byl tak silný, že nás snesl hodně daleko. Z protějšího břehu náhle zazněl chraplavý výkřik. Stoj, kdo? Ostře zarachotil samopal, střelec byl ale proti písčitému břehu jasně viditelný. Porta ho vyřídil jednou krátkou dávkou. Právě jsme vystupovali z člunu, když se ozvaly výkřiky z břehů, který jsme před chvíli opustili. Germánci! Idíte sjuda! Hned poté následovala tupá rána a na černou oblohu se vznesla světlice. Řeka i s oběma břehy se zbarvila do krvavě rudé barvy. Ukryli jsme se za člunem, abychom zde přečkali dobu, než signální světlice zhasne. Hned po ní se ale na nebe vznesla spousta červených a zelených hvězd. Další světlice protěly vzduch z prostoru za lesem. Co to má do čerta znamenat? Zamumlal Porta vyděšeně a civěl na úplný ohňostroj signálních raket nad našimi hlavami. Rychle jsme vyfoukli a zbalili člun. Museli jsme ho vzít sebou, abychom se měli na čem dostat přes Sluč. Bez člunu by se nám to nikdy nemohlo povést. Komisař se pokusil utéct, Porta ho ale chytil a praštil s ním o zem. Kolem krku opět dostal utaženou smyčku. Předtím jsme mu ji trochu povolili, teď se nám ale dostalo pádného důkazu, jak nebezpečné je polevit za bojových podmínek v pozornosti. Na jeho místě bych docela stál o to, abychom ho tady zabili, řekl Buffalo. Pokud ho dostanou hoši z SD, uškvaří ho zaživa na jeho vlastním sádle. Dostali jsme rozkaz, řekl dědek tvrdě, a máme ho prostě dopravit na naši stranu, ať si s ním potom dělají, co chtějí. On taky neměl sebemenší slitování s nadporučíkem Strikem a s těmi 2 dalšími. Bez problému jsme se dostali přes Sluč a když jsme zničili člun, rychle jsme pokračovali dále lesem. Uprostřed noci jsme dosáhli okraje bažin. Dědek nařídil navázat spojení s plukovním velitelstvím. Hajde si připravil vysílačku. Na signál dostal odpověď velmi rychle. Očekávali nás zpátky v průběhu nejbližších 24 hodin. Určitě tady musí mít hlídky, prohlásil legionář a pozorně se zadíval do hustého rákosí. Určitě mají, odsekl úsečně dědek. Zachovávejte rozestupy do prdele, kolikrát vám to mám říkat? V čele kráčel jako obvykle Porta s medvědem. Najednou zvedl ruku a signalizoval nám, abychom se zastavili. Bez jediného slova zapadla celá četa do rozbahněné půdy. Žabí kvákání nás úplně ohlušovalo. Z blátivě zelené vody vyskočila ryba. Někde daleko odtud řechtal kulomet. Již jsme se hodně přiblížili k frontové linii.
Stoj! Kdo je to?
Ozval se před námi chraplavý výkřik.
Kde do čerta je schovaný?
Zašeptal Porta a přitiskl se těsně k medvědovi, který vycenil zuby a jemuž se zježila srst na hřbetě.
Tak mluv, kdo je tam?
Jenom jeden kámoš z Leningradu, zavolal vesele Porta rusky.
Heslo!
Ozvalo se tvrdě z hustého křoví.
Už jsem to zapomněl, kámo. Nebylo to něco jako Job tvoju mať?
Zasmál se Porta hlasitě.
Z jaké si jednotky, ty pičo?
Od tankánů, drahoušku, zařval Porta tak hlasitě, že to otřáslo celým lesem.
Pluk? 877. gardový, zasmál se nevzrušeně Porta. Jméno velitele?
Plukovník Koulohrys, zakřičel Porta zpátky. Nemá v sobě totiž tolik slušnosti, dáda, aby se mi představil.
Tak vstávej ty, leningradský potrate, mluvíš jako nějaký zatracený finský fašista. Zvedni pěkně ruce nad hlavu, nebo do tebe udělám díru.
Porta se vstyčil se samopalem skloněným k zemi. Pokusit se střílet z místa, na němž stál, znamenalo naprostou sebevraždu.
Klid, zašeptala Rasputinovi. Zůstaň, lehni, lehni.
Medvěd mu porozuměl a přitiskl se za kamenem co nejtěsněji k zemi.
Pojď sem ty, pitomej hajzle, zakřičel opět neviditelný strážný.
Porta pomalu postupoval o dva kroky kupředu.
Aljošo, hejbni prdelí a pojď sem, zaječel strážný. Je tady nějaký pitomej tankista z tvýho pluku, který ani neví, jak se jmenuje váš velitel. Určitě ho budeš znát.
Porta zůstal stát na místě s oběma rukama nad hlavou. Náhle se rozštěkal samopal. Dědek se nikdy nedozvěděl, kdo vystřelil jako první. Porta rychle jako blesk zalehl na zem přímo na místě, na němž stál.
Germánci, Germánci!
Ozval se ze všech stran hysterický křik a prostor se naplnil žhnoucím kovem. Legionář najednou vyrazil pronikavý výkřik a zhroutil se k zemi. Pravé rameno měl úplně roztržené, zasažen byl i do krku, z něhož mu stříkala krev jako vodotrysk. Potřeboval jsem jeho i svůj obvaz, abych krvácení zastavil. Drobeček a Buffalo se řítili dopředu jako lavina z kulomety u pasu. Strážného, který se skrýval v díře, zabila rána přímo do obličeje. Rasputin si myslel, že se Portovi něco stalo. S hrozivým vzteklým rýkem se vrhl na všech čtyřech vpřed a dalšího ruského strážného doslova rozmačkal. Les byl ale Rusů plný. Stáhli jsme se do bažin a cestou stříleli, jak jen jsme mohli nejrychleji. Noc náhle jakoby nebyla. S hvízdáním se vznesly k nebi světlice, s dutou ránou se rozprskly nad vrcholky stromů. Les se rozzářil jako za dne. Hodil jsem granát Portovi, který ležel v prostoru pokrývaném palbou hned dvou kulometů. Okamžitě jim mrštil do jednoho z těchto střeleckých hnízd a vyhodil ho do povětří. Munice explodovala v dlouhém a ohlušujícím výbuchu. Drali jsme se vpřed. Rasputin zuřil jako smyslu zbavený. Ramena a hruď měl pokryté krví. Neustále tloukl do lidských těl a rval je zuby. Nakonec jsme prorazili. Legionáře jsme vlekli za sebou na pokrývce. Ztratil tolik krve, že nemohl ani stát. Po většinu doby byl navíc v bezvědomí. Vždycky, když přišel k sobě, srdce rivně sténal. Myslel si, že má úplně utrženou ruku. Pokud jsme byli zde, nemohli jsme mu příliš pomoci. Měl ale štěstí. Výbušná kulka totiž zasáhla napřed jeho zbraň. Pokud by zasáhla rameno přímo, skutečně by přišel o ruku na místě. V bažinách jsme nalezli pár okamžiků na nabrání sil. Ochromovalo nás ovšem hrozivé ticho. Netušili jsme, kde Rusové jsou, věděli jsme ale, že nemohou být daleko. Kromě kvákání žab jsme ovšem neslyšeli nic.
Musí jich být kolem miliony, řekl Porta tlumeně. Pořádně hlučný mrchy, zavrčel Gregor odpověď.
K nebi vzletla další světlice. Rychle jsme zapadli do rákosí a přikrčili se tam tiše jako myši. V jasném světle signální rakety by byl každý pohyb okamžitě vidět. Medvěd ale znervózněl a postavil se na zadní. Zarachotil samopal, Rasputin divoce zařval a zhroutil se dopředu. Porta se vrhl k němu, kulek, které kolem něj létaly, si vůbec nevšímal. Medvěd naříkal jako dítě. Měl utrženou celou půlku hlavy. Zamilovaně olízl Portovi obličej, schoulil se do klubička a zemřel. K nebi se vznesly další dvě světlice. Hluk ale pomalu utichl. Za to mi Ivan zaplatí, sykl Porta. Podříznu krk každému z těch hnusných hajzlů, na kterého padnu. Nikdo z nás nic neřekl, rozuměli jsme mu. Medvěda milovala celá četa. I jeho tělo jsme táhli za sebou na přikrývce. Bylo sice těžké, ale přesto jsme to udělali. Nedokázali jsme ho nechat jenom tak ležet na bitevním poli jako smetí. Kdesi za námi se ozvaly chraptivě vykřikované rozkazy a opět zarachotili automatické zbraně. Zřejmě si nepřítel chtěl dodat odvahy tím, že bude křičet a střílet kolem sebe. Bylo to hloupé. Jediné, čeho dosáhl, bylo to, že teď jsme věděli, kde je. Už brzy musíme být na cestě přes bažiny, řekl dědek unaveně a bez jakéhokoliv elánu. Doufám, že ji nemineme, ozvalo se vystrašeně od Gregora. Porta se po Rasputinově smrti zcela zhroutil. Z jeho obvyklé mnohomluvnosti nezbylo nic. Dokonce ani neodpovídal na otázky. Jakž takž se držel zpříma, po celou dobu měl ale ruku položenou zamilovaně na medvědově kožichu. Musíme ho odtud dostat, jinak se z toho zblázní, řekl dědek. Nakonec jsme se dostali na cestu přes bažiny. Pod nohama se nám houpala jako přetížený člun. Museli jsme zde být velmi opatrní. Uklouznout a spadnout do bláta znamenalo neodvratný konec. Během několika vteřin by se nad člověkem navždy zavřela zelená hladina, na níž by se vyhouplo jenom pár bublinek.
Zastavit palbu, semknout se!
Ozval se od někud za námi chraplavý povel.
Ty německý svině nemůžou být daleko!
Nad les a bažiny jako nějaké malé komety vylétly znovu světlice. Kde si daleko za námi vyplivl dlouhou dávku kulomet. Legionář opět přišel k sobě a vyrazil ze sebe pronikavý výkřik. Gregor mu přitiskl ruku na pusu, bylo ale již příliš pozdě. Museli nás zaslechnout.
Tam, vpředu, dostaneme je živé!
Odjistil jsem několik granátů a připravil si Tokarev. Hodlal jsem ho použít sám pro sebe. Nikdo z nás nechtěl Rusům padnout do rukou živý. Dobře jsme věděli, jak Rusové zacházejí s nepřátelskými vojáky, přistiženými za svými liniemi v ruských uniformách. Drobeček si legionáře naložil na záda. Bylo to rychlejší, než táhnout ho za sebou. Museli jsme celou dobu dávat pozor, abychom s ním nenarazili na nějakou překážku. Rozběhli jsme se po rozkolísané cestě.
Můžou utíkat jedině do bažin,
ozval se opět zezadu výkřik.
Dobrošinova četa si připraví pušky, vpřed, vilíní hajzlové.
Dědek zvedl nad hlavu signální pistoli a v rychlém sledu vypálil dvě světlice. Na obloze vykvetlo 6 oranžových hvězd, které musely být vidět na kilometry daleko. K zemi, nařídil. V tom se ozval zvuk připomínající dlouhý nákladní vlak projíždějící tunelem. Jako první se rozeřvaly těžké kulomety, jejich rachot ale zcela zanikl v hrůzné explozi prvních šrapnelů. Les i bažiny začala stravovat plamená zeď. Před námi se zdvihla k nebi hlína smíšená s rozžhavenou ocelí. Celé stromy létaly vzduchem jako oštěpy. Dědek vystřelil signální rakety přesně podle plánu. Na to byl mistr. Tentokrát přišli na bál právě včas, pochválil Gregor dělostřelce. Četa se pomaličku vydala vpřed. Pokud nám něco mělo pomoci při návratu domů, měla to být přehradná německá dělostřelecká palba, která by pomalu ustupovala a umožnila nám postupovat těsně za ní.
Brzo už budeme doma, kámo, ušklíbl se Drobeček a praštil komisaře samopalem do žeber. A tam ti uříznou koule. Adolfovi se nelíbí, když takový hajzlové jako si ty můžou ještě navíc přivést nějakou holku do jiného stavu. Adolf přece vůbec neví, co to znamená přivést někoho do jiného stavu, prohlásil Gregor bez jakéhokoliv respektu k vůdci. František mu přestal růst, když mu bylo 7. Já zase slyšel, že se vždycky udělá, když si prohlíží sprostý obrázky šukajících, který mu posílají ze Skandinávie v balíčcích Červeného kříže. Ozval se opět pobaveně Drobeček. Držte huby, okřikl je nazlobeně dědek. Ještě nejsme zpátky. Zastřelte mě, žadonil legionář. Už to nevydržím. Jak se dostaneme zpátky, dají tě zase do pořádku, kamaráde, řekl mu Drobeček. Půjdeš rovnou do špitálu, tam zase dostaneš dobrou náladu. Co tam budeš ležet, budou ti prdel pudrovat ty nadržený BDMky v bílejch vohozech.
Náhle vypálila baterie Stalinových varhan první salvu raket. Cítili jsme se, jako by najednou okolo nás vybuchl celý svět. Celý jeden úsek terénu, kde předtím rostl les, byl najednou zcela holý. Německé dělostřelectvo pokračovalo v ostřelování ruských pozic, aby přikovalo nepřátelskou pěchotu v zákopech a usnadnilo nám přechod fronty. Rusové se ovšem rozhodli výzvu opětovat. Do přestřelky se vedle Stalinových varhan a minometů zapojilo i jejich těžké polní dělostřelectvo. Hustý, syrný kouř nám trhal a vyžíral hrdla a plíce. Z pachu TNT se nám zvedal žaludek. Zvraceli jsme. Morový zápach výbušnin nás dusil. Začaly dopadat šrapnely. Země se zdvíhala k obloze. Tisíce rozžhavených ocelových střepin hvízdalo vzduchem. Po hlavě jsem se vrhl do rozpálené ještě stále kouřící díry po výbuchu jednoho šrapnelu. Krk mi hořel, nos jsem měl rozbolavělý. Vypadalo to, jako by byli najednou propuštěni všichni démoni z pekla. A teď se pokoušeli převrátit zem vzhůru nohama. Vše, stromy, země, kameny i domy byly vymršťovány vzhůru, padaly dolů, aby opět byly vymrštěny nahoru. Drobeček sebral z jednoho těla, které míjel, když hledal úkryt, koženou polní lahev. Ve spršce bláta potom sklouzl na dno díry po šrapnelu. Nedůvěřivě začal obsah láhve očichávat. Jsou to jenom nějaký turecký chcanky, prohlásil konečně znalecky. Pořád ale lepší než nic. Jedním dlouhým douškem láhev vyprázdnil.
Nebesa, zvolal.
Vždycky, když se setkám s takovým hnusem, vzdme se ve mně vlastenecká pýcha. Není Boha kromě Německa a Adolf je jeho prorok. Všechny správné nacionálně socialistické šibenice se jen a jen třesou touhou, abys na nich už konečně visel, řekl mu dotčeně Hajde. Koule rudého světla se vznášely podél celé fronty, po temné obloze z nich sršely hvězdy. Šrapnely pršely tak natěsno vedle sebe, že vytvářely jednolitou baráž, jež se tyčila ze země jako zeď z plamenů a oceli. Celý svět explodoval. Jakoby se naráz zrodilo tisíc soptících vulkánů. Pomalu jsme začali zatáčet a probíjet se dopředu. Cestou jsme museli překonávat nepřátelskou blokádu. Po celou dobu jsme za sebe vrhali ruční granáty. Kulomety rachotily. Jednu z překážek tvořilo i dlouhé pole pěchotních min. Konečně jsme se dostali na poslední úsek bažin. Z nebe klesala na padácích celá vlna zářících světlic, která proměnila temnou noc v jasný letní den.
Idite sudá, bystro, Germáni, ozvalo se za námi.
Nepřítel se v bažinách vyznal, takže byl přímo za námi. Právě touhle cestou se vypravovali na naši stranu, když byli na lovu zajatců. Dědek se zastavil, stěžka vydechl a přitiskl si ruku na srdce. Byl již téměř mrtev únavou. Také měl o mnoho více let než kdokoliv z nás.
Granáty přímo do obličejů, hned jak se ukážou, přes rákosí,
sípavě ze sebe vyrážel rozkazy. Mrštil jsem granát jako první, vybuchl ale v bahně a nenadělal žádnou škodu. Porta klesl za tělo mrtvého medvěda. Jeho kulomet MG-42 se vztekle rozštěkal. Krátké, přesně mířené dávky smetly první pronásledovatele a udělali z nich krvavou kaši. Mrštil jsem druhý granát. Vybuchl přímo uprostřed nepřátelské skupiny. Ozval se drásavý řev trhaných lidských bytostí. Porta další dávkou zkosil několik vojáků choulících se v rákosí. Rychle jsme vyběhli a opět se pronásledovatelům o něco vzdálili. Běh otočit se a střílet, běh otočit se a střílet. Střepina roztrhla komisařovo rameno, krev mu stékala dolů po ruce. Nikdo se ale o jeho zranění nestaral, nebylo to zapotřebí. Stejně na něj čekala jenom šibenice. Již jsme měli před sebou poslední úsek. Právě jsem skoro překonal nízký obranný val, když dědek silně a pronikavě vykřikl a zhroutil se dopředu. V hrůze jsem se k němu vrhl. Vypadal špatně. Místo zad měl jednu velkou krvavou ránu. Roztrhané maso, plátno, kosti, kůže a krev. Uviděl mě a slabě se usmál. Zapálil jsem cigaretu a vložil mu ji mezi rty. Dolu k nám se skočil Hajde, roztrhl svůj balíček s polním obvazem a začal ho rozmotávat. Potom se připojil Porta. Obvázali jsme zranění, jak to šlo nejlíp, a vzali dětka mezi sebe. Soustředěnou pěchotní palbu jsme už ani nezaznamenávali. Rozřežu toho skurvenýho komisařského hajzla na kousky, řval vztekle Drobeček. Všechno je to vina toho špinavého a prohnilého zrádce. Musíte ho dovést živého, zasýpal dědek s bolestí. Hajde, odpovídáš za to. Dědek věděl dobře, co dělá. Hajde byl doslova otrokem rozkazů. Raději by se nechal rozstřílet na kousky, než aby nesplnil rozkaz do posledního písmenka. Najednou se kolem nás objevily známé přilby a žluto-zelené maskovací barvy. Napřáhly se k nám ruce, jež nabízely pomoc při sestupu dolů do německých pozic. Svatá matko kazaňská, dokázali jsme to. Zaúpěl Porta a zhroutil se na dno zákopu. Ze všech stran nám kamarádi nabízeli polní lahve. Mezi rty nám zasunovali zapálené cigarety.
Celými německými liniemi se jako blesk šířila ta neuvěřitelná zpráva. Jsou zpátky a přivedli ho s sebou. Dědka a legionáře si vzal na starost osobně plukovní lékařský důstojník. Oba raněné okamžitě přepravili do Týlu. Pryč je posílali tak rychle, že jsme měli sotva čas se s nimi rozloučit. Velení převzal Barcelona a celá druhá četa tuto volbu přijala s uspokojením. Nikdy sice nemohl úplně nahradit dědka, měl ale dostatečné zkušenosti na to, aby se z něho stal dobrý velitel. Komisaře okamžitě odvlekli na plukovní velitelství, kde už na něj netrpělivě čekali dva důstojníci SD. Jeden z nich, Sturmbannführer Walz, ho uvítal záplavou nadávek a úderem pěsti do obličeje. Mezi oba muže okamžitě vskočil plukovník Hinka. Zde vydávám rozkazy já, Sturmbannführere, řekl příkře a odtlačil důstojníka SD dozadu. Cože děláte? Zavrčel Walz. Pokud jsem nebyl mylně informován o celém případu, tak vězeň je politický komisař a dezertér z Reichswehru. Jinými slovy, je to politický případ, který nemá pro armádu žádný význam. Asi lze na celou záležitost nahlížet i takto, řekl váhavě Hinka. Takže spolu souhlasíme? Usmál se chladně Sturmbannführer. Vězeň patří RSHA, tedy mně, a já se s ním vrátím do Berlína. Velmi lituji. Vězeň zůstane zde až do chvíle, než dostanu písemný rozkaz o jeho transportu od mých nadřízených. Mám tady takový rozkaz, Herr Oberst, a předpokládám, že ho přijmete, ozval se triumfálně Walz. Přijímám pouze rozkazy svého přímého velitele a velitele 5. tankové armády, prohlásil plukovník Hinka příkře. Mám tomu snad rozumět tak, že nám vězně odmítáte vydat? Zeptal se důstojník SD výhružně a pokročil směrem k Hinkovi. Rozumíte mi naprosto přesně, Sturmbannführere, usmál se Hinka a klidně se usadil na okraj svého stolu. Jste si, Herr Oberst, vědom toho, že vás tohle rozhodnutí může přijít hodně dráho? Zeptal se Walz rudý jako krocan. Myslím, že to můžete nechat na mě, odpověděl Hinka a pokojně si zapálil doutník. Důstojník SD se kousal do rtů. Měl velké problémy udržet se na uzdě. Současně si byl ale dobře vědom, že nemůže, alespoň pro tuto chvíli, proti rozhodnutí plukovníka Hinky nic udělat. Sám pro sebe si aspoň slíbil, že si na tohohle poklidně si pokuřujícího důstojníka Wehrmachtu ještě posvítí. Vždyť to nemůže dlouho trvat a všechnu moc nad všemi ozbrojenými složkami převezme Reichsführer SS. Dovolíte mi alespoň položit vězni několik otázek? Ne. Jste si vůbec vědom toho, co říkáte? Zeptal se šokovaně Walz. Že vlastně sabotujete práci bezpečnostních složek? Jakmile dostanu rozkaz řádně podepsaný svým velícím generálem, budu vám okamžitě plně k službám. Až vám dodám ten řádně podepsaný rozkaz, budete toho určitě litovat, usmál se důstojník SD nebezpečně a pomalu si navlékal rukavice. Ještě o nás uslyšíte, Herr Oberst. A vůbec nevylučuji, že až odtud budeme odcházet, odvedeme si kromě vězně i vás. V tuto chvíli vás totiž musím považovat za důstojníka, jenž se pokouší znemožňovat práci bezpečnostní služby. Prudce se otočil ke vězni stojícímu mezi dvěma vojenskými policisty. Než chcípneš, pověsíme tě 20krát. Vstekle plivl komisaři do tváře. V následujícím okamžiku přistála komisařova pěst přímo uprostřed árijského obličeje důstojníka SD. Z přeraženého nosu se vyvalila krev. Tři výstřely se slily v jeden. Komisař se s chrčením zhroutil na podlahu. Pod jeho tělem se začala rozlévat velká kaluž krve. Na chvíli nastal neuvěřitelný zmatek. Oba vojenští policisté měli vytažené pistole, ale nedalo se zjistit, kdo vlastně muže zastřelil. Plukovník Hinka dále seděl na hraně stolu a bezstarostně houpal jednou nohou ve vzduchu. Jeho pobočník si zapálil cigaretu a začal ke stropu vyfukovat kolečka kouře. Lóze, jste ten největší idiot na světě, zaječel Sturmbannführer Walz na svého kolegu. Proč jste pro boha toho komunistu zastřelil, co řeknu v Berlíně? Asi to, že Hauptsturmführer SD Lóze zlikvidoval cenného vězně. Usmál se plukovník Hinka pobaveně a naaranžoval si dekorativněji prázdný rukáv své uniformy. Tohle půjde do hlášení, Lóze, ječel vztekle Walz. Už jste byl u SD příliš dlouho. Ještě si zastřílíte, když vás to tak baví, ujišťuji vás. Jenže u Dirlemanger brigádě a začnete tam pěkně od píky. Oba důstojníci SD odjeli od jednotky, aniž by se rozloučili. O hodinu později byl komisař v lese kousek od cesty pohřben. Na hrob jsme mu umístili ceduli se jménem.